Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İstər bu həftə, istərsə də ötən həftə əsirlikdən qayıdan Azərbaycan əsgərləri ilə bağlı Respublika Hərbi Prokurorluğuna istinadən informasiyalar yayıldı. Söhbət Eldəniz Nuriyev və Vüsal Qaraçayev haqqında cinayət işinin qaldırılmasından gedir. Onlar əsasən dövlətə xəyanətdə və döyüş növbəsi seçmə qaydalarını pozmaqda günahlandırılırlar. Əslində, Azərbaycanda əvvəllər də buna oxşar hadisələr baş verib, yəni əsirlikdən qaydanlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətində saxlanırlar. Əgər orada müəyyən edilsə ki, kimlərsə deyək ki, hərbi sirləri yayıblar və yaxud həmin o iddialara görə deyək ki, Azərbaycan əsirlərinə işgəncə verilən prosesdə iştirak ediblər. Təcrübədə var ki, belə şəxslər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Xüsusilə belə hallar 94-95-ci illərdə çox olurdu. Əsirlikdən kütləvi azad edilmələr var idi və həmin deyək ki, 70-80-50 nəfər əsirlikdən azad edilənlərdən adətən bir neçəsi haqqında cinayət işi qaldırılır. Bu tip. Ancaq indi çox qəribə bir proses baş verir. Son bir neçə ayda Azərbaycandan 3 əsgər Ermənistan silahlı qüvvələrinə əsir düşüb, onlardan ikisi azad edilib və həmin o 2 əsgər haqqında cinayət işi qaldırılıb. Və indi belə informasiyalar yayılır ki, indi biz bilmirik nə dərəcədə düzdür, səhvdir, yəni dəqiqləşdirmək imkanı yoxdur ki, o əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri də qayıtmaq istəmir. Mən sizdən Ələkbər müəllim, əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Sizcə nə baş verir?
Deməli, mən dəfələrlə öz çıxışlarımda qeyd etmişdim ki, hərbiçilərin ki hüquqları qorunmur. İstər onun siravi heyəti, istər onun zabit heyəti və qanunların işləməməsi bu səbəb, əsas səbəbdir ki, gətirir çıxarır fərarliyə, intihara və ən qorxulu bir addım mən onu sayırdım ki, yəni qarşı tərəfə keçmək qorxusu.
Belə hadisə. Belə məktublar dərc edilir ki, Vüsal Qaraçayev hərbi hissədə incidilirmiş və o, yəni qarşı tərəfə keçmək məcburiyyəti qarşısında qalıb. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu məsələləri doğuran nədir?
Bu məsələləri doğuran, yəni mən orada həqiqət sayıram onda ki, həqiqət var. Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz belə bir misal var. İkincisi də ki, bilirsiniz, əks tərəfə keçmək, ondan sonra həyatını bu cür sındırmaq o gənc adamda. Yəni bunun səbəbi olmalı. Bu səbəbsiz heç cürə alına bilməz. Səbəb də ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni bu orduda mövcuddur.
Bəlkə bilməyərəkdən yəni ora əsir düşüb.
Belə bir hadisə baş verdikdə, Müdafiə Nazirinin rəsmi şəxsləri çıxış edib dedilər ki, yollarını azıb, yəni əsir düşüblər. Əgər belə olan halda onlar, mən belə hesab edirəm ki, dilə tutulub müxtəlif yollarla geri qaytarılıb və sonra onlara ittiham etmək, mən sayıram bunu absurd.
Ələkbər müəllim, üzr istəyirəm, bəlkə onları əsirlikdə baş verən hadisələrə görə yəni ittiham edirlər. Çünki cinayət işinin detalları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir.
Bilirsiniz, bunlar sübut olmalıdır. Ondan sonra və bu verdiyi informasiya həqiqətən dövlət əhəmiyyətli belə bir məxfi bir sənəd sayılmalıdır. Yəni, bax, bu sübut olunmalıdır. Və bundan sonra əlbəttə ki, o ittihamlar o düzgün olardı. Lakin 18 yaşlı bir əsgər. Özü də bilirsiniz ki, siravi heyətinin çox hissəsi rayon yerlərindən kasıb əhalinin uşaqlarıdır. Yəni, savad dərəcədə çox aşağı. Mən çox şübhə ilə yanaşıram ki, həmin əsgər hansısa bir dövlət əhəmiyyətli belə bir məlumatlı olsun. Onun çox bildiyi, o heç hərbi hissənin bəlkə heç nömrəsini də bilmir. Ancaq bircə onu deyə bilər ki, hərbi hissənin yerləşdiyi ərazi, heç şəxsi heyətin heç sayını da heç o bilmir. Yəni, belə bu hansı bir dövlət əhəmiyyətli görs məlumat verib. Və bu məlumatdan sonra hansı bizim bir şəxsi heyət arasında və yaxud da ki, hansısa bir mühüm obyektlərinin itkisi, partladılması, dağılması və yaxud da ki, hansısa bir... Bax, bu məsələlər yoxdur deyə, yoxdur deyə. Və mənə elə gəlir ki, o irəli sürülən ittihamlar hamısı o cəfəngiyyatdır. Sadəcə olaraq digərlərinə hədə qorxu gəlmək və əsl mahiyyəti səbəbi, yəni əks tərəfə keçməyin, əks səbəbi hansı ki təhqir olunubdur, mən belə sayıram, onu örtbasdır etmək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala Səlimov işte, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Əlifbəy müəllim, axır vaxtlar bir tendensiya hiss olunur. Deməli, Stalin dövründə olduğu kimi fərqinə varmadan əsirlikdə olmuş adamların hamısını ittiham eləyirlər. Onları cəzaya məruz qoyurlar. Bəs Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində necədir vəziyyət? Azərbaycan hərbi qanunvericiliyində əsir düşməyə görə hər hansı bir cəza nəzərdə tutulurmu?
Buyurun, Ələk Bərməlim.
Siz onu düzgün qeyd elədiniz. Yəni, qeyd etdiniz ki, bu əsirlik Stalin dövründə. Çünki mən də öz çıxışımda bunu qeyd etmişdim. Yəni, Stalin dövründə, Sovet vaxtı məhz Stalin dövründə olubdu. Əsirlikdən qayıdan məhz ittiham olunurdu. İnsan haqları o çərçivəsindən götürsək, mənə elə gəlir ki, bu düzgün deyil. O ki, qaldı bizim qanunvericilikdən, bilirsiniz, orada cinayət məcəlləsini götürək ki, əsas burada rolu oynayır cinayət məcəlləsi.
Yox, qanunda necədir? Yəni, əgər əsir olmuşsansa, məsuliyyətə cəlb edilməsə, mütləq hal varmı, yoxsa onu soruşmaq?
Yox, yoxdur.
Rəşad bəyən, Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Çox sağ olun. Burada söhbət getdi, əsgər hərbi hissədə bezdirilməyinə görə bilərəkdən keçir erməni tərəfə. Mən özüm də bir hərbiçi kimi, bir zabit kimi orada xidmət eləmişəm. Öz arzumdan, öz xahişimdən getmişəm və ön xəttə qulluq eləmişəm. Amma mən heç bir əskərdən, heç kimdən mən belə bir söhbət erməni tərəf keçsin, erməni əsir düşsün. Yəni bu məsələlərə siz ələfər məlum, bu həddən artıq orada baş verən hadisələrə, yəni bu istənilən orada var. Bu istənilən ordadır, yəni ön xəttə yerləşən hərbi hissələrdə, yəni problemlərin baş verməsi, yəni hansı hadisənin baş verməsi mümkündür. Yəni bu qaçılmazdır. Nə qədər bu təlimatlar da olsa, yəni istər-istəməz baş verə bilər. Yəni bunu istənilən müharibələrdə, istənilən cəbhədə, yəni əskərlərin əsir düşməsi, girov düşməsi halları olub. Düzdür, biz Müdafiə Naziri səviyyəsində, yəni əskər arasında xüsusi təlimatlar yayılır, yəni bu izah olunur, yəni necə hərəkət etmək lazımdır cəbhə xəttində. Amma hadisə baş verə bilər. Qaçılmaz. Sizcə bu hadisələr həddən artıq belə deyək də, bu hadisələr şişirdilmirmi? Həddən artıq siyasiləşdirilmirmi?
Buyurun.
Mən sizin dediyinizlə razıyam. Lakin burada biz obyektiv yanaşma tələb olunduğu üçün məhz bircə əskəri həbs etməklə onu təqsirləndirmək bu nə dərəcədə düzgündür. Əgər burada, bilirsiniz, mən yenə onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada bunu doğuran səbəbləri, kökü axtarıb, kimliyindən asılı olmayaraq, lap hətta Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə qədər şəxslər cəzalansaydı, ictimaiyyət onu düzgün başa düşüb qəbul eləyərdi ilk gündən. Lakin çıxıb ictimaiyyəti aldatmaq ki, bu dumana düşübdür, bundan başqa məhz əskərin özündədir günah, bəs buna hansı səbəb məcburlayıb keçmək? Yəni burada bu cəzalanma metodu, özü də ki, siz yəqin ki, yadınızdadır, həmin ay 3 belə hadisə dalbadal baş vermişdi. Və bir hadisə ola bilsin, təsadüf olsun. İkinci hadisə ola bilsin ki, alındı belə. Bəs üçüncü hadisənin baş verməyi bu artıq bizi həyəcanlandırır ki, yəni bu qarşısı alınmasa, bu belə də gedəcək. Və bunun qarşısını alınmaqda mən birinci növbədə həm hərbiçi, həm hüquqşünas kimi qeyd etmək istəyirəm ki, birinci növbədə bunu doğuran səbəblərə qarşı mübarizə aparmaq. Yəni,
sizcə bunu hansı səbəblər doğurur?
Mən sizə qeyd etdim ki, bunu doğuran səbəblər bizim təşkilata daxil olan şikayətlər, sonra həmin əskərlərin valideynləri, yəni onların şikayətindən mən o qənaətə gəlmişəm ki, orduda, hərbi hissələrdə baş verən nizamnamədən kənar qeyri, deməli, qanuni hərəkətlərin nəticəsində. Yəni, təhqir olunmanın əsas təhqir olunma. Təhqir olunma da olur ya öz, deməli, əskər yoldaşları və yaxud da ki, komanda heyəti tərəfindən, hətta elə hadisələr də olur ki, hərbi hissənin komandiri. Və son hadisələr və bu həbslər göstərdi ki, yəni Elxan Hüseynovu qeyd etmək istəyirəm, məhz onun hərbi hissəsində qulluq eləyibdi bu.
Elxan Hüseynov kimdir?
Hansı ki, hərbi hissənin komandiri olub, deməli, təhqir olunma nəticəsində, döyülmə nəticəsində əskəri ölüm vəziyyətinə çatdırmaq.
Da ittiham olunur.
Bəli, ittiham
olunur. İndi məhkəməsi gedir.
Bəli, o, deməli, həbs olunmuşdu. Ondan sonra apellyasiya məhkəməsi qərar çıxarıb onu azadlığa buraxmışdı, yəni 10 gündən sonra və hərbi prokurorun, yəni Xanlar Vəliyevin məsələni yenidən gündəmə gətirib qaldırması məsələsində o adam şəxs yenidən həbs olunmuşdu, polkovnik Elxan Hüseynov.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Deməli, onda Əliş bəy müəllim, yəni hüquq mühafizə orqanları siz dediyiniz məsələləri doğuran səbəblərin aradan qaldırılması üçün də müəyyən işlər görür də. Yəni bu o yəni qənaətə gəlməyə əsas verirmi?
Bu məsələlərdə mən deyərdim ki, tam da yox. Çünki ötən illərə baxanda hərbi prokurorluğa daxil olan ərizələr baxımsız qalırdı və nəticədə valideynlər məcbur olub prezident aparatına müraciət etdikdən sonra orada nəzarətə götürüləndən sonra ərizələr yenidən qaytarılır, ondan sonra hərbi prokurorluqda nəyəsə nail olmaq olurdu, yəni şikayətə baxılmağına. Bu ötən aylarda, son vaxtlar, yəni bu hal ictimaiyyətdə çox incilik, narahatçılıq doğurubdu. Yəni bu artıq mətbuatda da özünü göstərirdi ki, dəfələrlə valideynlər məcbur olurdu mətbuata çıxmaq ki, bəlkə məmurlar eşitsin bunu və bundan sonra məhz hərbi prokurorluğun mövqeyi, yəni bu məsələlərin işləməsi, yəni daha aydın ictimaiyyət qarşısında və həmin materialları mətbuata ötürməklə, yəni hərbi prokurorluqda nəsə görülür. Bax, mən bu cür qiymətləndirirəm. Buna da min şükür, min şükür ki, bax, kimlərsə cəzasını aldı, digərləri qoy görsün ki, həqiqətən hərbi prokurorluq, deməli, hansısa bir işlər görür. Bundan başqa, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, çox məsələlərdə örtbasdır edilmişdir.
Sizə elə məlumatlar daxil olunmuş?
Bəli, məlumatlar daxil olunmuş. Ölüm hadisəsi ilə əlaqədar, məsəl üçün, həyatına intihar eləyib.
Hüseyin Bala bəyəndir onlar.
Əliş bəyəlim, hər iki tərəfdən əsir düşmə halları mövcuddur. Həm Ermənistan tərəfindən bizə əsir keçənlər var, həm Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın tərəfə əsir düşənlər var. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu məsələ necə tənzimlənir? Bu, beynəlxalq sənədlərə uyğundurmu? Bu, əsirlər üzərində hər hansı bir ictimai və beynəlxalq bir nəzarət vardırmı? Onlarla davranış qaydaları necədir?
Mən, deməli, iki dövrə bölmək istəyirəm. Birinci dövr ki, yəqin Qarabağ savaşı, həm birinci savaşda, həm ikinci savaş dövründə əsir düşənlər, orada mülki şəxslərdə, bütöv kəndlər, rayonlar görürsünüz ki, əhalisi əsir düşən vaxtlar olub. Bir də ki, atəşkəs dövründə. Atəşkəs dövründə, yəni sırf yəni hərbi xidmətdə olan vətəndaşlarımızın əsir düşməsi. Yəni bunlar tamamilə başqa cürdür. İşgəncə məsələsinə gəldikdə əvvəllər deməli olub işgəncə. Sözsüz ki, indi də ola bilər. Amma bu hər iki tərəf çalışır ki, bunu beynəlxalq səviyyəyə qaldırmaqla, beynəlxalq haqlar əsasında deməli bunu təmizləməklə ki, əsirlərə qarşı heç bir deməli işgəncələr verilməsin deyə və ən böyük rolu da oynayır burada beynəlxalq deməli qırmızı xaç deməli komitəsi.
Rəşad bəyin sualı var.
Əsgərin əsir düşməsi təbii ki, bu xoşa gəlməz haldır. Bu hardasa onu göstərir ki, yəni müəyyən boşluqlar olur da. Yəni bu əsgər niyə tək gedir, niyə əsir düşür? Yəni hardasa müəyyən boşluq olur. Yəni kiminsə səhvin təbii ki, günahkarı olur. Amma əsir düşən əsgər gərək iradəli olsun. Gərək hərbi hissə haqqında məlumat verməsin, heç bir məlumat. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, əsgərin məlumat dairəsi yəni məhduddur. Amma bununla belə kiçicik belə sirr də versə o məsuliyyət daşıyır.
Buyurun,
məsuliyyət daşıyır.
Bilirsiniz, mən o tam razı deyiləm. Mənim anlayışımda insan həyatı bütün anlayışlardan üstündür. İkinci də ki, bu sübut olunmalıdır ki, bu orada hansı məlumatı verir və o həqiqətən dövlət əhəmiyyətli bir məlumatdır. O ki, qaldı, deməli, bayaq dediniz ki, yəni bu ittiham olunmalıdır, bu mütləq deyilir. Biz burada bizi üçün, mən belə hesab edirəm ki, çox hasant gəlir. Təsəvvüzə gətirin ki, 18 yaşlı bu tam psixoloji cəhətdən hələ həyata ağır vəziyyətə hazır olmayan bir gəncdir. İstənilən formada bu sındırıla bilər və vay o günə ki, bu təhqir olunub deyə ona görə qaçıb keçibdir əks tərəfə. Yəni bütün bu hallar hamısı nəzərə alınmalıdır və mənə elə gəlir ki, bir az da biz irəlini görməliyik. Yəni nə üçün? Çünki əgər biz indi asıb kəsib vurub getsək, yəni ki o Stalin dövründə Stalin elədiyi kimi, yəni o dövrün, o dövlətin aqibətini necə ki biz gördük və mənə elə gəlir ki, bax elə bir səviyyə, dərəcəyə gətirib çıxarılmaması üçün bir az biz yanaşmalıyıq, deməli insan haqlarını, hüquqlarını qoruyan qanunlar çərçivəsində. Ən gözəl metod olardı ki, bizim hərbiçilərin, siravi və zabit heyətinin kimliyindən asılı olmayaraq hüquqları hərbi xidmət zamanı dövlət tərəfindən qorunmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala bəyin sualı var.
Əlifəm əl, maraqlıdır ki, məsələn, son illərin büdcə ayırmalarını götürsək, artıq axırıncı ildə büdcə ayırması orada demək olar ki, 1 milyard dollara yaxındır. Amma bununla belə oradakı nə maddi texniki vəziyyət, nə əskərlərin sosial vəziyyəti yaxşılaşmır. Niyə görə belə olur? Niyə görə bu büdcə ayırmalarının bu qədər artması, oraya maddi texniki bazanın bu qədər gücləndirilməsi, oradakı atmosferin sağlamlaşdırılmasına gətirib çıxarmır?
Buyurun, Ələkbər müəllim.
Siz çox yaxşı məsələdir qaldırırsınız. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm ki, büdcənin artırılması ordunun bilirsiniz vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, güclənməsi demək deyil. Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, ilk növbədə islahatlar aparılmalıdır və o islahatlar, deməli, hansısa yerişlərin, geyimlərin dəyişilməsi, kazarmaların təmiri yox, məhz birinci növbədə hüquqi bazanı yaratmaq, qanunvericilik dəyişilməli, yeni qanunların, qərb standartlarına uyğun qanunların qəbul olunmasından sonra və bundan sonra biz deyə bilərik ki, hansısa islahatlar orduda keçir və büdcənin artırılması da bu məsələdən sonra mənə elə gəlir ki, o çatışmamazlıqların hamısını aradan götürəcək, çünki lazımi olan yerlərə xərclənəcək. Amma indi hal-hazırda biz bilirik ki, orduda korrupsiya mövcuddur, mənimsəmə halları və son hadisələr göstərdi ki, mənimsəmə ilə əlaqədar nə qədər şəxslər, deməli, vətəndaşlar həbs olunublar məhz orduda. Bu bir daha onu göstərir ki, yəni büdcə ayrılmaqla, yəni o xərclər hansı ki orduya qoyulma, o kimlərinsə korrupsiya qarşısı alınmayıbsa, sözsüz ki, kimlərinsə marağına xidmət edəcək və adiyyatı üzrə onlar, deməli, xərclənməyəcək.
Azərbaycanda 1993-cü ildə ümumilli liderimiz Heydəliyev hakimiyyətə gəlindən sonra ordu quruculuq sahəsində çox böyük işlər görülüb və bugün bu işlər yəni vahid komandanlığa əsaslanan Azərbaycan ordusu formalaşdırıb. Ordu quruculuğu sahəsində işlər, islahatlar bugün də Ali Baş Komandan dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam edir. Azərbaycan ordusuna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin ilbəil artması da hakimiyyətin, yəni dövlətimizin Azərbaycan ordusuna diqqətinin qayğısının təzahürüdür. Və bu illərdə Azərbaycan ordusunda əsgərlərin və ümumiyyətlə şəxsiyyətin vəziyyəti kifayət qədər yaxşılaşıb. Yəni mən keçmiş dostlarımla da hərdən bir görüşəndə, danışanda mən maraqlanıram. Yəni mən görürəm ki, həqiqətən o illə indiki ilin arasında kifayət qədər ölçüyə gəlməz dərəcədə fərq var. Ordu ümumiyyətlə mülki cəmiyyətdən fərqlənir. Orda problem ola bilər. Olan problemlər də yəni mətbuatdan da məlum olduğu kimi vaxtı-vaxtında siz dediyiniz kimi yəni üzə çıxarılır. Yəni bizim ordumuzda uğur yoxdur ki, siz buna toxunmursunuz.
Əgər mətbuatda siz baxsaydınız görərdiniz ki, eyni zamanda mən həmişə də qeyd də etmişəm ki, ötən illərə baxanda Azərbaycan ordusu çox fərqlənir və indiki halda vahid komandanlıq altında, deməli bu saat fəaliyyət göstərən bir orduya çevrilibdir və burada da ən böyük, deməli nailiyyət məhz Heydər Əliyevin dövrü vaxtı olmuşdu, onun rəhbərliyi altında. Mən bunu həmişə qeyd etmişəm və söhbət gedir ki, bu ordu ötən illərə baxanda düzdür. Əlbəttə, fərqlənir bayaq dediyimiz kimi sizin dediyiniz fikirlərlə. Zamanda mən onu öz fikirlərimdə sayıram. Lakin ordudakı bu hallar ki var, indi ki söhbət gedir onunla, yəni bu da inkişaf etməkdədir. Və bunun qarşısı mən deyərdim ki, alınmır. Alınırsa çox zəif alınır.
Onda bu təzadı nə ilə izah edirsiniz? Həm yəni ki, vəziyyət əsgərlərin vəziyyəti yaxşılaşır, həm də qeyd edirsiniz ki, yəni neqativ halların sayı çoxalır.
Orada ziddiyyət mən görmürəm. Niyə görə? Çünki bilirsiniz ki, orduda da o rüşvət məsələsi, yəni ki, o mənimsəmə məsələləri digər yerlərdə olduğu üçün, yəni cəmiyyətdə bu saat mövcud bir xoşa gəlməz haldır deyə. Sözsüz ki, orduna da bu basdı. Yəni orduda da bu var. Və bunun özü gətirib çıxarı görün nə demək istəyirəm. Yəni bunun özü daha da güclü ola biləcək ordunun qarşısını alan amillərdir bunlar. Və əskər yaxşı qidalana bildiyi halda, yəni əvvəlki dövrlərə baxanda indiki halda, yəni yaxşı qidalana bildiyi bir halda onun yeməyi oğurlanır. O yaxşı geyinə bildiyi bir halda onun geyimi oğurlanır, onun valideynləri alıb göndərir ona. Bilirsiniz, o ki qaldı siz deyirsiniz ki, yəni digər dövlətlərin də, sivil dövlətlərin də ordusunda belə hallar olur. Mən inkar eləmirəm. Yəni, bu olur, həqiqətən. Onlarda da var, ola bilsin korrupsiya elementləri də var, hansısa rüşvət. Lakin orada dövlət səviyyəsində buna qarşı mübarizə gedir. Amma Azərbaycanda yoxdur, söhbət ondan gedir.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Rəşbəl mənim, bəs ordudakı vətənpərvərlik istiqamətində görülən işlərinizi, o təbliğatı işlərinizi dəyərləndirirsiniz?
Barış, mənim o çox zəifdir. Dolu məlumata görə, yəni o Sovet dövründən qalma məsəl üçün o dediyimiz zampalitlər var idi. Bunları ixtisara saldılar, sonra yenidən bərpa etdilər, ondan sonra indi hal-hazırda da elə bir vəziyyətdədir ki, keçmiş zampalitlərin, yəni şəxsi heyətlə iş üzrə müavinlərin vəziyyəti çox məhdudlaşdırılır, yəni ki, imkan verilmir. Və nəticədə olur ki, hərbiçilər informasiyanı, o təlim-tərbiyə, vətənpərvərlik ruhunda təlim-tərbiyə məsələləri görürsünüz ki, zəifləyib. Bax, məhz həmin zəifləmə əlamətlərindən, səbəblərindən biri də odur ki, əks tərəfə keçmək hallarına gətirib çıxarmaq və hərbiçilərin təhqir olunma məsələsinə gətirib çıxarmaq. Misal gətirə bilərəm sizə, əgər istəyirsinizsə, müdafiə briqadasında baş vermiş son bir hadisə, hansı ki, müraciət edib, hal-hazırda onu müdafiə eləyirəm. Keçmiş həmin briqadanın, keçmiş komandir mavini, şəxsi heyət üzrə komandir mavini, deməli, polkovnik leytenant Muradov Rasim. Muradov Rasimin məsələsi, bax buna bir misal ola bilər ki, son məlumat ki gedib məsələləri qaldırmaqda, onu necə məhdudlaşdırıblar, onu necə bu məsələlərdən uzaqlaşdırıblar. Bundan başqa nəticəsi də o olub ki, onu özünü cəzalandırıblar, göndəriblər, deməli, cəza bir metodu kimi göndəriblər Naxçıvan, deməli, zonasına, orada bir hərbi hissiyə şübhəsini aşağı salıblar sonra. Yəni ki, bax, bu məsələ son mətbuatda gedən bax bu hadisənin özü bir misal ola bilər ki, görürsünüz bu təlim tərbiyə məsələsi ilə məşğul adamların işləri məhdudlaşdırılır. Bu zəif olduğundan bax bu da bir səbəbdir ki, bu hadisələr baş verir.
Rəşad bəy,
axı Naxçıvan bizim torpağımızdır. Orada qulluq eləmək hər bir zabit üçün şərəf olmalıdır. Niyə ora göndərilməyi siz cəza hesab edirsiniz? Çox təəssüf ki, bu tendensiya yəni bəzi qəzetlərdə də var.
Bəli, Rəşad bəy. Sizin bu sualınız çox gözəldir. Mənim yadımdan çıxdı. Mənim buna bir gözəl bir cavabım var. Deməli nədir? Əgər ora tipa parşireni deyirlər, mükafat kimi və yaxud da ki, layiqli adamları biz layiq bilirik, hansısa bir cəhpə bölgəsinə, ön xəttə göndərmək, məsəl üçün medalı verib, sonra biz birinci post sayılsın, ən fəxri post sayılsın deyə biz əgər bu cür həyata keçsəydi, mən siz deyənlə razı idim. Amma ki, kim Müdafiə Nazirinə, onun rəhbərliyinə maniçilik törədir, hansısa bir məsələni qaldırır, onu çağırıb göndərirlər ki, mən sənin başına oyun açacağım. Get orada biraz, həmin o Rasim Muradovu göndəriblər orada elə bir posta, 2 ay o posta qalıb orada. Deməli, yay günü orada şaxta olur. Qış günü 40-50 dərəcə şaxta arasında orada şaxta. 2 ay o posta qalıb, ora qalxıb düşən çox hallarda, deməli, don vurmadan, qar uçqunundan həlak olan bizim, deməli, hərbiçilərimiz var. 2 ay onu orada saxlayıblar. Bilirsiniz, bu ondan ötürüdür ki, niyə görə danışmısan, niyə görə bizim işlərə başını soxursa. Bilirsiniz, bunu özləri yaradıbdır. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi, yəni biz deyəndə ki, Azərbaycan istənilən, siz deyən kimi ki, torpağı, məsəl üçün,